Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään vieraana arvoisa, ahkera, arvostettu mies, dosentti, kirkkohistorian tutkija, kirjojen kirjoittaja ja kirjoihin lankeava pappismies Esko M. Laine. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitoksia komeasta esittelystä.
En tiedä, siinä olisi voinut olla vielä, että palava luennoitsija ja kirjahyllyjen täyttäjä. Minkälainen määrä sinulla on kirjoja? Oletko laskenut hyllymetrejä?
Mä laskin semmoisen antikvariaatisen säännön mukaan, että jos metriin menee 40 teosta, niin ehkä joku 12 500, mutta se on pikkusen vaikea laskea, koska niitä on niitä kirjoja vähän joka paikassa, paitsi niin saunassa.
Eli kuitenkin kymmeniä metrejä tai satoja metrejä siitä kertyy.
Kakkosrivissä joka paikassa, mihinkä ei niitä on voinut ja mihin rouva on sallinut ne laittaa.
Jaakko Numminen kerran oli laskenut omat kirjahyllymetrinsä ja oli päässyt 0,5 kilometriin. Niin en malttanut olla laskematta omia, niin siihen on laskettu myöskin mapit, joita olen täyttänyt ahkerasti kymmenien vuosien aikana, niin pääsin 450 metriin, eli hävisin Jaakko Nummiselle, mutta sinua tuskin pystyn voittamaan.
Niin tässä ei ollut vielä sitten, mulla on sitten vielä rouvan kotisalussa, joka on meillä semmoisena kesäpaikkana tuolla Etelä-Karjalassa, niin. Sitten semmoisia teoksia, mitä en aktiivisesti käytä lisäksi. Että.
Joo, onneksi olkoon, olet kirjojen rakastaja ja kirjojen kirjoittaja ja varsinkin lukija ja tutkija, mutta me olimme 8 päivän ajan Keski-Euroopassa Suomen kirkon pappisliiton matkalla ja matkan teemana oli tunnustuksen tuntumassa. Miten tämä teema tuli valituksi? Oliko se sinun oivalluksesi vai?
Se oli mun oivallukseni. Siinä oli taustalla moniakin seikkoja. Se oli ensinnäkin se, että olin tehnyt useammankin matkan näille seuduille, jossa kävimme. Olen käynyt siellä rouvan kanssa ja olen käynyt siellä uskonnonopettajien kanssa. Ja sitten mietin sen jälkeen, kun vuonna 2017 olimme tehneet Pappisliiton ja Merja Laaksamon apulaistoiminnanjohtajan kanssa hyvin onnistuneen Luther-matkan, että tänne Saksaanhan olisi mukava tulla vielä uudestaan. Ja sitten kun Pappisliiton keskuudessa pikkusen puhuttiin siitä, että pyrittäisiin välttämään semmoisia matkoja, jotka ovat niin kuin turistimatkoja, johon on helppo kenen tahansa mennä. Et mieluummin jotakin semmoista, jossa olisi jotakin kysymyksen asettelua tai jotakin tematiikkaa. Ja sitten tästä reformaatiojuhlavuodesta lähti tämmöinen ajatus, että olisi mielenkiintoista kiertää ne paikat, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet meidän useampienkin kirkkojen tunnustusten syntyyn. Moni tietää Trenton kirkolliskokouksen, mutta loppujen lopuksi yllättävän harva on Trentossa käynyt.
Kyllä siellä oli paljon nähtävää ja oli hyvä olla turvallisessa ja sinulle tutussa maisemassa. Se jollakin tavalla avasi aivan uudella tavalla koko Eurooppaa, ainakin minulle. 5 eri maassa ja kaikkia yhdistää uskonpuhdistuksen uudistava henki, voisiko niin sanoa?
Kyllä voisi sanoa, joo. Eli tarkoitus oli, että lähdettäisiin liikkeelle vielä ehkä vähän pidemmältä, kun uskonpuhdistus yleensä on totuttu aloittamaan Lutherista ja vuodesta 1517, mutta me mentiin reilusti pidemmälle. Eli monta semmoista aihetta huomasin, kun katselin muistiinpanoja, että ne alkoivat 1300-luvulla tapahtui jotain. Ja 1300-luku muodosti ehkä semmoisen jonkinlaisen esireformaation tai kirkossa oli niin kuin kuplintaa tämän kirkon uudistuksen suhteen jo viimeistään 1300-luvulta lähtien.
Eli siinä on vielä jonkun tulevan matkan aihe varmaankin, esireformaation paikkojen läpikäyminen.
Epäilemättä siis useitakin kohteita kyllä, jota on jo mielessä, mutta en tiedä voiko niitä vielä tässä vaiheessa paljastaa.
Me olemme ihan äskettäin tulleet matkalta, hätä on hengitys tasantunut, mutta ajattelin, että me voisimme ehkä tässä vähän muistella tätä meidän matkaamme henkilöiden kautta. Jokaisen päivään liittyy hyvin kiinnostavia pyhiä tai sitten vähemmän pyhiä henkilöitä. Esko M. Laine, kertoisitko vähän, sinä olet luterilaisen kirkon pappi, jonkun tarinan rippikoulusta tai seurakuntatyöstä, elävästä elämästä, minkä olet kohdannut?
Tämä oli aika haasteellinen kysymys, mutta sanotaan, että mä olen nyt, jos lasketaan isosaika mukaan, niin pitänyt rippikoulua 41 vuotta ja tämä on nyt 42. vuosi. Ja sanoisin, että ehkä mulla viime vuosi oli kaikkein merkittävin, jossa syntyi erittäin hyvä kontakti nuorten kanssa. Ja nuorten kanssa käytiin monenlaisia keskusteluja. Ja kun sitten olin hätistelemässä heitä saunasta pois ja sanoin, että nyt täytyisi osallistua iltaohjelmaan, niin ne kysyvät, että miksi heidän täytyy nyt lähteä pois. Ja sanon, että kun isoset on tehneet teille iltaohjelman, he kysyvät, että eikö voitaisiin vaan jäädä juttelemaan tänne. Ja sitten kysyin, että no mistä te haluaisitte puhua, niin he sanoivat, että elämän tarkoituksesta. Siinä kohtaa koin yhden pappisurani merkittävimpiä onnistumisia. Jos 15-vuotias haluaa jäädä illalla juttelemaan papin kanssa elämän tarkoituksesta, niin mikä sen parempi?
Huomasin, kun kuuntelin näitä sinun tarinoitasi, että olet todella perehtynyt pedagogiaan ja didaktiikkaan ja tämmöisiin opetusmetodeihin. Millä tavalla luot luottamuksen näihin 15-vuotiaisiin, koska ei tuommoinen kysymys, jonka kerroit esimerkkinä, niin avaudu, jos ei ole syvä luottamus?
Se on varmaan totta kyllä, eikä se aina onnistukaan. No siis muodollisesti ne olen saanut myöskin opettajan koulutuksen ja auskultoinut, mutta luulen, että vastaus on ehkä tuohon kysymykseen kuitenkin se, että olen lähtenyt siitä, että lässyttäminen on syntiä. Eli nuorille pitää puhua asioista niin kuin ne ovat ja pyrkiä haastamaan niitä. Mulla semmoinen jonkinlainen suuri oivallus oli, kun olen aikanaan tapaamassa Kirsi Kunnasta, kun teimme haastattelua teologisen aikakauskirjaan, jossa hän sanoi, että 5-vuotiaalle pitää lukea 6-vuotiaan satuja, koska silloin 5-vuotias tavoittelee sitä maailmaa, mikä 6-vuotiaalla on, ja niin tapahtuu kasvua. Ja ajattelen, että nuorten kanssa samalla tavalla, että heitä pitää haastaa ja heitä pitää kysellä ja heidän huomionsa pitää herättää. Ja sitten kun onnistuu semmoisessa herättämisessä, että heille syntyy semmoinen ajatus, että ton kanssahan voisi keskustella elämästä ja oikeista kysymyksistä, niin ennemmin tai myöhemmin niin että tulevat vielä suuremmat kysymykset ja sitten lopulta ehkä viimeisenä kysymys Jumalasta.
Tuo on aika hyvä metodi, hieman yläkanttiin haastavasti. Sehän kertoo myöskin, että sinä arvostat heitä.
Ehdottomasti. Ajattelin, että tämä oli jo siinä Kirsi Kunnaksen ajatuksessa mukana tämä arvostamisen ajatus ja tämmöinen, ihmiselle tekee hyvää tulla haastetuksi, koska ihminen on jotenkin myöskin paitsi leikkivä ihminen, niin kuin Huitsinga sanoi, niin ihminen on samaan aikaan myöskin jotenkin laiskuuteen taipuvainen olento. Ja jos häntä sillain niin kuin sopivasti kiinnostuksen kautta herättelee sieltä, niin ihmisessä herää monenlaisia kiinnostuksen aiheita.
Joka tapauksessa oli hauska kuunnella sinun tarinoitasi niin luentoja kuin näitä eläviä kertomuksia seurakunnan eri tilanteista. Harvalla henkilöllä on niin elävä tapa kertoa kuin sinulla. Ja olen tässä jo ehtinyt muutamille sanoa, että olin matkalla Seppo A. Teinosen Manttelin perijän kanssa. Seppo A. Teinonen oli loistava matkanjohtaja ja kertoja ja tutkija, ja kyllä minusta tuntuu, että sinä olet nyt tämän ajan Seppo A. Teinonen Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.
Jos eläisimme 1600-lukua, niin minun pitäisi huolestua. Tässä on nyt ollut niin paljon kauniita ylisanoja, että olisin ajatellut, että joku onnettomuus kohtaa, kun tulee näin kauniisti puhutelluksi, mutta kiitos näistä sanoista.
Minusta tämä sietää kertoa kyllä teologipolville, tuleville polvillekin, että tietävät varautua, kun astuvat luentosaliin eteesi. Kuka olisi nyt ensimmäinen henkilö, joka avaisi tätä reformaation suurta salaisuutta? Jan Hus.
Niinkin ajattelin, että jos me lähdemme sieltä esireformaatiosta liikkeelle ja sieltä 1300-luvulta, niin sieltähän tietysti Hushan ei ole niin kuin sillä tavalla henkilö, joka itse keksii tämän, vaan hän liittyy osaksi tämmöistä laajempaa, voisiko sanoa raamattu humanistista työskentelyä. Eli hänellä on niin kuin kytkös myöskin siihen, mitä voisi kutsua Englannin varhaisreformaatioksi, eli John Wycliffein ja niihin havaintoihin, mitä Wycliffe teki raamatun kanssa työskennellessään. Siis katolisessa kirkossahan virallisena käännöksenä oli Vulgata, eli latinankielinen Hieronymuksen tekemä käännös, ja siinä oli paljon monenlaisia virheitä. Nämä humanistit huomasivat sen, ja se lähtee ensin tämmöisestä, että pyritään parempaan raamatun tekstiin, paremmin luotettavampaan tekstikritiikkiin, mutta sitten se alkaa laajeta sieltä. Sitä samoja ajatuksia sitten ruvetaan soveltamaan myöskin semmoisiin tehtiin, jolla katolisen kirkon valtaa oli 1300-luvulla pönkitetty. Tällä matkalla Brixenissä ollessa me puhuin myöskin Nikolaus Kusanuksesta, joka samalla tavalla pyrki paljastamaan esimerkiksi niin sanotun Konstantinuksen lahjakirja, jonka mukaan keisari Konstantinus olisi lahjoittanut valtansa paaville keskiaikaiseksi väärennökseksi.
Avasit aika monta uutta nimeä, sillä tavalla uutta, että en ainakaan minä ollut ehtinyt heihin kaikkiin niin tutustua. Mutta jos me nyt tässä näihin päähenkilöihin keskittyisimme, niin seuraavana olisi sitten Martti Luther. Mitä Luther merkitsee sinulle henkilökohtaisesti?
Kyllähän Luther on niin kuin, koska sanotaan, että tietysti pitkä historia Lutherin kanssa erilaisista näkökulmista, ja hän on merkinnyt vähän eri asioita eri aikana. Ajattelen, että kyllä kai Lutherissa niin kuin ehkä kiinnostavimpia piirteitä on tämä, hienosti sanottuna, hänen teologiansa habituaalinen luonne, eli siis se, että hänelle teologia ei ole vain akateemista tiedettä, vaan hän elää sen todeksi, että hänen elämänsä ja hänen ajattelunsa ja hänen teologiansa ovat niin kuin sama. Ja se on minusta hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja olennainen piirre. Lutherin kanssa on niin kuin tässä suhteessa helppo elää. Sitten hänellä on tietysti monenlaista ylilyöntiä, joka johtuu myöskin tästä samasta toiminnasta. Ehkä ihan kaikki ei ole ihan sillä tavalla, kun on sanottu, koska esimerkiksi pöytäpuheiden osalta nehän on muiden muistiin merkitsemiä. Ja sitten ajattelin, ehkä toinen piirre voisi olla semmoinen Lutherin ehdoton pyrkimys totuuteen. Siis ei totuudellisuuteen, vaan totuuteen. Ihan niin kuin viimeiseen asti, että hän oli valmis niin kuin uhraamaan itsensä ja niin kuin etsimään totuutta ja käymään keskustelua siitä.
Teatterin puolella tätä antaumuksellisuutta, johon viittasit Lutherin pappeudessa, kutsutaan nimellä maaginen jos. Eli on näyteltävä niin kuin se, mitä näyttelen, on henkilökohtaisesti näyttelijälle totta. Ja eikö tämä olisi aika hyvä tavoite myöskin papin työssä, että voi eläytyä ja olla todella läsnä kokonaisvaltaisesti kaikki pelissä hengessä?
Ehdottomasti kyllä. Tähän näkyy Lutherilla valtavan monella tavalla. Jos ajatellaan tätä hänen Raamatun käännöstään, niin usein sanotaan, että Luther käänsi ensimmäisenä Raamatun. Sehän ei pidä paikkaansa, käännöksiä oli olemassa. Mutta Lutherin Raamattu oli ehkä ensimmäinen, jota talonpoikainen väestö saattoi ymmärtää. Eli se tulee myös niin kuin kielen tasolle reheväksi ja ymmärrettäväksi ja niin kuin elämänmakuiseksi. Se elämänmakuisuus ehkä on se sana, joka Lutherissa on. Ja varsinkin, jos sitten vertaamme häntä matkan aikana myöhemmin tapaamimme henkilöihin Sveitsissä.
Ulrich Zwingliä on sanottu radikaaliksi. Hänellä oli vähän erilainen tyyli kuin Lutherilla. Mikä puoli Zwinglin elämässä ja hänen sanomassaan sinua koskettaa eniten?
Zwinglissä on minusta niin paljon semmoisia ristiriitaisia piirteitä. Hän on siis toisaalta nuoruudessaan sotilaspappi tai osallistuu aktiivisesti taisteluun, mutta sitten Zürichissä ollessaan hän erittäin ahkerasti niin kuin taistelee tätä palkkasotilasinstituutiota kohtaan, joka oli hyvin tuhoisa Zürichissä. Hänessä on hyvin voimakasta jyrkkyyttä, mutta sitten toisaalta hän joutuu ottamaan huomioon sen Zürichin raadin, jolla se valta oikeastaan oli. Eli jotenkin se jännite semmoisen, että hänellä on niin kuin hyvin selkeästi sanoitettu teologinen ajattelu, mutta sitten hän törmää niin kuin politiikkaan ja varsinkin paikallispolitiikkaan. Hän joutuu sovittamaan tämän teologiansa tähän Zürichin raatiin, joka on musta aina niin kuin mielenkiintoinen, että miten tämmöisestä ihmisestä, joka on valmis puolustamaan asetta miekka kädessä, niin sitten yhtäältä löytyykin kuitenkin tämmöinen teologi tai pappi ja sitten myöhemmässä vaiheessa sitten vielä tämmöinen niin kuin humanisti tai tämmöinen henkilö, joka sitten omistautuu niin kuin oppineeseen Raamatun tarkasteluun ja ryhtyy kääntämään omaa Raamattua.
Hänen sakramenttioppinsa on kyllä aika kaukana Lutherin käsityksistä. Ehtoollinen on vain symbolinen tapahtuma ja usko on henkinen suhde Jumalaan. Siinä ei ole mitään todellista läsnäolon tuntua, mikä on Lutherin teologiassa varmaan hyvin kantava, keskeinen ajatus. Mitä sanot Zwinglin teologisista oivalluksista?
Tässä osuit asian ytimeen. Tämä on ehkä se merkittävin ero niin kuin heidän välillään. Hän kävivät keskusteluja, koska ajatuksena oli se, että olisi kerätty tämä reformaatio, sen eri suunnat yhteen ja muodostettu yhteinen tämmöinen evankelinen allianssi. Se kompastui Marburgissa 1529 erityisesti näistä ehtoollisopista oleviin eriämielisyyksiin. Eli Zwingli oli niin kuin hyvin rationalistinen henkilö. Hän ajatteli niin kuin Calvin, että jos Jumala on taivaassa, niin ei hän voi olla ehtoollisaineessa. Että se on niin kuin mahdotonta ja hyvin semmoinen konkreettinen. Mutta ehkä sitten voisi ajatella, että ajatus siitä, että missä Jumalan suuruus näkyy, niin se on myöskin seikka, joka erottaa. Että jos ajattelen tämän matkan aikana näkemiämme aivan uskomattoman hienoja kirkkoja, vaikka sitä Ettaalin 1330 rakennettua luostarikirkkoa, niin voisi sanoa, että se edustaa yhtä näkemystä siitä, mitä on Jumalan kunnia. Kun sitten taas Grossmünsterissä, Zürichissä näemme aivan toisenlaisen kirkon, jossa Jumalan kunniaa edustaa se, että kaikki inhimillinen on pyritty karsimaan ja joka on niin kuin pelkästään ikään kuin sanan varassa, joka on oikeastaan niin kuin halli, jossa niin kuin saarnataan eikä paljon mitään muuta.
Lutherilla oli vahva näkemys yhteiskuntasuhteissa valtiolle uskollisesta kirkosta. Ja valtio oli taas Zwinglille hyvin epäolennainen, tai siitä piti olla erossa, eikö niin?
Kyllä näin voi sanoa, joo. Eli oikeastaan niin kuin
riippumaton valtiosta.
Kyllä. Siis professori Risto Saarinen on jossakin yhteydessä sanonut, että kalvinismista tuli luterilaisuutta kansainvälisempi, mutta se ei tapahtunut Zwinglin aikana, vaan se tapahtui Calvinin vaikutuksesta ja ennen muuta Zwinglin seuraajan, eli Heinrich Bullingerin vaikutuksesta, joka sitten pyrki niin kuin rakentamaan näitä yhteyksiä ja olemaan niin kuin yhteiskunnallisempi. Zwinglissä on ehkä vähän sanoisin semmoista sveitsiläistä nurkkapatriottia tai kantoonipatriottia.
Jean Calvin. Oliko hän ankarin näistä uskonpuhdistajista?
Kyllä häntä varmaan semmoisena on pidetty. Jos nyt näitä jotenkin pitäisi jonoon laittaa, niin ajattelisin, että ehkä Skotlannin John Knox oli vielä jyrkempi kuin hän. Ja Calvinista on myöskin semmoisia anekdootteja, joiden todenperäisyyttä voi kysyä. Eli että hän ihaili muun muassa erään tarinan mukaan tätä unkarilaista tokaiviiniä ja hän salli itselleen pienen lasillisen tokaita sunnuntaina, joka ehkä osoittaa, että hänellä oli kuitenkin jonkinlaista näkemystä myöskin niin sanottua porvarillista elämää kohtaan, mutta kyllähän teologina oli aika jyrkkä ja varsinkin se kirkkokuri, jota Genevessä hänen johdollaan harrastettiin, oli hyvin tiukka. Sitä on nyt ilmestynyt ainakin kaksi osaa sitä Geneven konsistorin pöytäkirjoja ja niissä näkee, että tämä kirkkokurin ylläpitäminen oli hyvin konkreettista ja hyvin tiukkaa.
Piispoja ei lainkaan tarvittu ja pastorit, opettajat, diakonit ja vanhimmat johtivat seurakuntaa maallikkovoimin.
Kyllä, siis tämä kysymys piispasta on ollut hyvin hankala sen takia, että piispa on nähty niin kuin nimenomaan tämmöisenä niin kuin kirkkoruhtinaana tai maallisena vallankäyttäjänä. Tämmöisiähän oli 1500-luvulla ennen muuta näiden vaaliruhtinaskuntien hengelliset ruhtinaat, eli siis Mainzissa, Kölnissä ja Trierissä oli hengellinen vaaliruhtinas. Et nähtiin, että piispuus liittyy jollakin tavalla valtaan. Ja sitten siitä tehtiin erilaisia johtopäätöksiä. Calvinismissa piispoista luovuttiin kokonaan. Musta mielenkiintoinen välimuoto luterilaisuuden ja calvinismin välissä on herrnhutilainen ratkaisu, jossa lähdettiin siitä, että piispa haluttiin yhtäältä riisua tämmöisestä vallasta, mutta samaan aikaan ajateltiin, että kirkko on kuitenkin episkopaalinen. Piispan virka on olemassa, se on olennaisesti kytköksissä kirkon olemiseen. Ja sitten tämä asia ratkaistiin niin, että piispalle annettiin vain sielunhoidollista valtaa, mutta ei mitään muuta valtaa. Sillä tavalla voitiin säilyttää piispuus, mutta karsia pois siitä tämä vallankäytön ulottuvuus.
Yksi keskeinen kysymys oli predestinaatio, eli ennaltamääräämisoppi. Millä tavalla nämä eri reformaatio näkemykset suhtautuivat ylipäänsä predestinaatioon?
No, tämä on sellainen kysymys, joka on kiinnostava myöskin Lutherin kannalta. Että, siis Luther ajatteli myöskin, että ihminen ei voi valita Jumalaa, vaan Jumala valitsee ihmisen. No, vaan ajatellaan, että tämähän on kuin predestinaatio. Niin. Jumala päättää, kenet hän valitsee, vaikka hänen tahtonsa onkin universaali. Sen sijaan kalvinismissa, jossa on tämä niin sanottu supralapsaarinen predestinaatio, joka tarkoittaa siis sitä, että jo ennen aikojen alkua, jo ennen luomista ja lankeemusta Jumala viisaudessaan valitsi osan pelastumaan ja osan ei pelastumaan. Ja kyllähän sillä oli erittäin suuri vaikutus sitten kalvinismiin. Tästä tullaan siihen Max Weberin tunnettuun ajatukseen, että kun predestinaatio on salattu, ihminen ei voi tietää sitä, mutta hän voi järkensä avulla päätellä, että Jumala ei antaisi sellaisen ihmisen menestyä, jolla ei ole tulevaisuutta tai iankaikkisuutta. Niin jos ihminen menestyy, niin silloin hänen täytyy kuulua valittuihin. Ja ihmisellä on tietysti halu niin kuin testata sitä, että kuuluuko hän valittuihin vai ei. Ja kun samaan aikaan kalvinismi korostaa hyvin voimakkaasti niukkaa elämäntapaa ja pidättyvää asennetta suhteessa maalliseen kulttuuriin, niin käy niin kuin Max Weber sanoo, että syntyy pääomia. Ja pääomien kautta sitten päädytään tähän eurooppalaisen kapitalismin syntyyn.
Mennäänkö tässä predestinaatiossa jopa Augustinuksen perusnäkemyksiin asti?
Sieltähän se lähtee ja sieltä se myöskin Lutherille tulee.
Eli me emme ole kovin heikoilla jäillä luterilaisina tässä suhteessa.
Näin uskallamme varmasti ajatella.
Yksi sinun kaikkein yllättävimpiä nimiä matkan aikana oli Bertolt Brecht. Mistä sinun Bertolt Brecht-rakkautesi oikein kumpuaa?
Siinä oli varmaan montakin syytä, mutta ajattelin, että kun me aloitimme tämän matkan 1300-luvulla, niin 1300-luvulla, ehkä jo vähän aikaisemmin, mutta viimeistään 1300-luvulla Euroopassa tapahtuu talousjärjestelmässä monenlaisia muutoksia, ennen muuta Pohjois-Italiassa, joka alkaa johtaa siihen, että kysymys köyhistä ja rikkaista alkaa kärjistyä. Ja kun tulimme Augsburgiin, niin halusin näyttää matkalaisille tämän Jakob Fuggerin, siihen aikaisen maailman rikkaimman miehen sielun hädän, eli hän halusi rakentaa semmoisen kokonaisuuden, jossa hän käytännössä antoi symbolisella summalla köyhien asua osoittaakseen, että hän käyttää rikkautensa oikein. No nyt kun Brecht oli syntynyt samassa kaupungissa, eli Augsburgissa, niin ajatus siitä, että rikkaus ja köyhyys kulkee niin kuin Augsburgissa, jossa meidän tunnustuksemme syntyy. Se on koko ajan niin kuin mukana siinä. Brecht mun mielestäni esittää hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja vastauksistaan ja tulkinnoistaan voidaan olla sitten monta mieltä ja siihen sitten tulee myöskin tämmöisiä ikään kuin poliittisia kantoja. En ollut niinkään kiinnostunut siitä, vaan niin kuin Brechtin tavasta kiinnittää huomiota osattomuuteen, turvattomuuteen ja köyhyyteen.
Se oli jollakin tavalla hyvin poikkeava yllätysveto, että yhden iltaohjelman aikana syvennyimme brehtiläisyyteen. Huomasin, että ala kuin ala, Esko M. Laine selvittää kyllä kysymyksen ja ratkaisun.
Meillä oli kaksi Brechtin tekstiä erityisesti esillä, eli Setsuanin Hyvä ihminen, joka on aivan hämmästyttävä siinä mielessä, että kun mitä enemmän sitä lukee, niin yhä enemmän tulee mieleen Uuden testamentin kertomuksia ja tuntuu, että Uusi testamentti juoksee siellä Setsuanin Hyvän ihmisen niin kuin jonkinlaisena hienosti sanottuna subtekstina. Ja toinen oli sitten tämä pakolaiskeskustelu, joka oli siinä mielessä kiinnostava, että sen Brecht kirjoitti Suomessa ollessaan ja siinähän muun muassa toteaa, että Suomessa runoilu ei kannata, että jopa kansallisrunoilija kuoli nälkään ja hänet on jätetty sinne onnettomana rautatien torille.
Huomaan, Esko M. Laine, että meidän aikamme alkaa olla loppumassa. Se tarkoittaa näin sitä, että meidän on varattava vielä toinen aika jossakin vaiheessa. Voimme vähän syvennellä ja tarkennella tätä yhteistä matkakokemusta ja ajattelin kysyä sinulta vielä viimeisenä kysymyksenä hieman ajankohtaisemman. Millä tavalla katsot, että Suomen kirkon pappiskuva on muuttunut? Voit nyt ottaa lyhyen tai pitkän perspektiivin.
Voisin sanoa, että en ehkä ihan kokonaan haluaisi paljastaa sitä, koska tulevilla papiston päivillä minulla on puheenvuoro, jossa teemalla olisi nimenomaan miettiä tätä pappiskuvan muutosta, mutta kyllä se on selkeästi muutoksessa. Et ehkä viittaan tähän ja voidaan tähän asiaan palata sitten papiston päivien jälkeen.
No hyvä, jotain salaperäistä ja tämän tulkitsen lupaukseksi, että me voimme käsitellä pappiskuvaa vielä Radio Dayn ohjelmassa.
Tämä sopii mainiosti.
Erinomaista. Voit ehkä sen verran paljastaa, että ollaanko menossa hyvään vai huonompaan suuntaan.
Sanotaan, että haasteet on moninaiset ja haasteet on kasvamassa ja pappiskuva tulee sitten mukautumaan siihen. Ajattelisin, että kussakin ajassa on hyvää ja pahaa, mahdollisuuksia ja uhkia.
Jokeri kysymys vielä. Jossakin luennossa siitä yhteydessä sanoit, että aasi, joka soitti harppua, minua jäi vaivaamaan, mihin se liittyi?
Joo, se liittyy siis tähän keskusteluun, kun Lutherilla oli semmoinen ajatus, että hän halusi nimenomaan keskustella tämän kardinaali Cajetanuksen kanssa. Ja kardinaalilla, joka oli huomattava kanonisen oikeuden asiantuntija, hänellä ei ollut mandaattia keskustella tästä, vaan hänen tehtävänsä oli vaan saada Luther perumaan oppinsa. Ja kun tästä keskustelusta ei oikein tullut mitään, kun toisella ei ollut lupaa ja toisella oli halu, niin Luther tulkitsi tämän sillä tavalla, että kardinaali on jotenkin niin tökkelö, että hän on kuin harppua soittava aasi, että keskustelu hänen kanssaan johtaa samaan tulokseen kuin harppua soittavan aasin kuuntelu.
Ja minulle tuli siitä mieleen elefantti, johon on verrattu pappia, jolta puuttuu perspektiivi. Perspektiivitön pappi on kuin elefantti, joka leikkii hiirien kanssa. En tiedä, löytyykö tästä jotakin aasinsiltaa sinun tulevaan pappisluentoosi siellä papiston päivillä.
Tätä täytyy miettiä, tätä kysymystä. Kyllä tämä oli erittäin hyvä kysymys.
Kiitoksia Esko, siunausta, voimaa ja iloa kaikkiin tuleviin tehtäviisi.
Kiitos samoin, kiitos.
Kiitos.
Velimatin juttusilla.